Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Muistatko, kuka nosti itsensä ylös suosta omasta tukastaan vetäen?
Joo, siis muista, mutta en muista nimeä nyt tähän.
Paroni von Münchhausen.
Totta. Ihmemies.
Joo, 1700-luvulla elänyt saksalainen vapaaherra, joka sepitti liioiteltuja kertomuksia omista sotamuistoistansa. Ja myöhemmin hän nämä paronin tarinat, joissa viitattiin kintaalla luonnonlajeille, niputettiin samoihin kansiin. Paroni Münchhausenin kummalliset matkat ja retket maalla ja merellä. No niin. Nämä sepitteet tulivat mieleeni tässä, kun seurasin eduskunnan kyselytuntia. Tiedätkö miksi?
Jaa, kukas nyt on nostamassa itseään suosta vai eikö kukaan?
Se jäi vähän avoimeksi, mutta kuitenkin eduskunnassahan sanailtiin siitä, että mitä pitäisi tehdä, jos ja kun olet kuopassa. Pitäisikö toimia kuin Paroni von Münchhausen? SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen syytti hallitusta tästä työmarkkinakaaoksen jatkumisesta ja totesi, että minkä ihminen on aloittanut, sen ihminen voi myös päättää. Ja että on sanonta, että kun olet kuopassa, kannattaa lopettaa kaivaminen. Kuinka syvälle teidän Petteri Orpo on mentävä ennen kuin te aiotte nostaa pään pinnalle, totesi Tuppurainen. Ja tästähän tuli tietysti totta kai mieleen vapaaherra Paronin seikkailut 1700-luvulla sotien keskellä. Mietiskelin, että mahtaisiko Orpolta onnistua von Münchhausenin temppu tässä tilanteessa.
No, nyt kun puhut, niin mulle tuli mieleen, mikä se oli se otsikko, se ihmeelliset seikkailut maailmalla. Ja
kummalliset matkat ja retket maalla ja merellä.
Maalla ja merellä, siis Petteri Orpohan teki kummallisen matkan Euroopan parlamenttiinkin tässä, jossa häntä tuntui vähän ainakin niistä tiedosta, mitä itse olen nähnyt siitä, niin häntä työnnettiin syvemmälle sinne suohon. Mutta oli kyllä kiinnostava tämä kyselytunti jälleen kerran. Sehän on tämmöinen, miten nyt sanoisin, kummallinen eduskuntagenre tai tämmöinen tilaisuus, puheen tapa, kun se on se mitä, jos ihminen katsoo jotain eduskuntalähetyksiä tai kuuntelee, niin se on se, mikä katsotaan tai kuunnellaan. Ja me olemme täällä monia kertoja tässä vuosien varrella käsitelty näitä kyselytunteja ja aina varmaan ollut semmoinen kehystys siinä, että se ei kyllä ihan anna oikeaa kuvaa siitä, mitä kansanedustajat oikeasti tekee. Että se on enempi tämmöinen, sanotaanko, esitys suurelle yleisölle. Mutta kiinnostava. Ja eilen taisi olla semmoinen tilanne vielä, että aika poikkeuksen, että kaikki ryhmät eivät päässeet edes kysymään. Koska ne puheenvuorot venyivät ja se oli tosi kiivasta ja vauhdikasta se meno. Ja ainoastaan se yksi ainoa teema tietenkin.
Kyllä, sekin on poikkeuksellista, että vain yksi teema. No minkälaiseen johtopäätökseen sitten eduskunta suuressa viisauksessansa tuli? Ainakin Orpo myönsi, että kyllä tämä kuoppavertaus tässä tilanteessa hänenkin mielestään pitää paikkansa. Hänen mielestään pääministerin mielestä Suomi on kuopassa ja jos tätä velkaantumista ei saataisi taittumaan ja ihmisille töitä, niin pääministerin mielestä kuoppa sen kuin syvenee. Ja nyt sitten tarvittaisiin koko porukka mukaan siihen työhön, että saataisiin sieltä kuopasta tai päästäisiin sieltä ylös. Ei riitä pelkkä Paronin ihmeellinen temppu ilmeisesti tässä asiassa Orpon mukaan.
Itse asiassa Tytti Tuppuraisen kuoppa oli eri kuin Petteri Orvon kuoppa. Eli Tytti Tuppurainen, että pääministeri ja hallitus on kaivannut itsensä kuoppaan tällä aiheuttamallaan työmarkkinakaaoksella, niin kuin oppositio sitä kuvailee, ja Orpo sitten sanoi, että todellakin Suomi on kuopassa, jonka taas sitten hän viittasi varovaisesti myös edelliseen hallitukseen, että siellä on ehkä niitä kaivajia sitten näköpiirissä. Mutta koko tämä keskusteluhan oli sillä tavalla, että nyt jotenkin tuntui siltä, että kun Orpo palasi sieltä Euroopan parlamentista ja häntä oli siellä aika lailla lyöty myös työmarkkina-asioista ja myös rasismista ja niin edespäin. Tuntui, että nyt oppositio oli päättänyt, että nyt lyödään kunnolla lisää. Se oli vähän semmoista tykitystä Siis siellähän istui nyt koko kärkikaarti. Siellä oli ministeriaitiossa Orpo, siellä oli myös Riikka Purra ja siellä oli Henriksson, RKP:n puheenjohtaja. Mutta kaikki kysymykset suurin piirtein oli suunnattu Petteri Orvolle.
Kyllä, hän
käytti 15 puheenvuoroa, vastauspuheenvuoroa ja Satonen ja Rydman oli pari kertaa äänessä, Purra yhden ainoan kerran. Eli nyt näkyy niin kuin oppositio oli yhtenäistänyt jotenkin rivejään tässä ja yritettiin horjuttaa kovasti pääministeriä.
Politiikka Radio.
Joo, tämä se kupletin juoni oli aivan ehdottomasti. Ja milläkö sitten horjutettiin? No se oli tämä asia, mitä kovin usein politiikassa peräänkuulutetaan. Alkaa jillä. Suuri ja iso johtajuus.
Kyllä.
Suurit ja mahtavat johtajat.
Joo. Siis olen tässä pitkin viikkoa seurannut tuota keskustelua eri puolilla ja se oli jännä juttu, kun mietittiin sitten tämän ohjelman teemaa, niin ennen tota eilistä kyselytuntia mä sulle jo sanoin, että olisikohan tuo johtajuus hyvä teema. Ikään kuin kansanedustajat olivat olleet kans ajan hermolla. Tytti Tuppurainen sanoi pääministeri Orvolle, että tämä on teille todellinen johtajuustesti suorastaan. Matias Mäkynen kyseli, onko tämä sitä johtajuutta ja yhteen kokoamista, jota Suomi vaikeina aikoina tarvitsee. Antti Lindman kyseli, arvoisa pääministeri, olisiko aika ryhtyä johtamaan tätä maata ja niin edelleen. Sofia Virta, te olette johtaneet tätä maata nyt pian vuoden ja johtajuus on arvon pääministeri hukassa. Ihan kauttaaltaan opposition puolelta oli nyt selvästi tämä johtajuuskärki kyseessä.
Joo, kyllä ehdottomasti. Tytti Tuppurainen, milloin te otatte johtajuuden? Sofia Virta, eikö suurinta johtajuutta olisi näyttää edes piirun verran nöyryyttä? Li Andersson, te puhutte johtajuudesta, mutta mitä minä näen on johtajuuden täydellinen puute. Ja niin päin pois. Näitä tuli laidasta laittaan. Ja Orpohan myös tarttui jossain vaiheessa vihdoin ja viimein tähän, että mitä se johtajuus on.
Kyllä, kyllä. Hänhän siis itse asiassa aika alkuvaiheessa taisi olla jo siinä Tytti Tuppuraisen kysymyksen aikana. Ainakin ensimmäisen kerran viittasi siihen, että hallitus nimenomaan, hän harjoittaa tässä johtajuutta ja vetosi hallitusohjelmaan ja siihen, että uudistukset ovat jääneet tekemättä. Se on tämän hallituksen johtajuutta, että me uskallamme nyt ottaa härkää sarvista ja lähteä viemään niitä uudistuksia eteenpäin, mitä Suomi tarvitsee ja jotka olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.
Kyllä, kyllä. Ja tämähän jatkui vielä sellaisella orpomaisella naljailulla, että me uudistamme suomalaisia työmarkkinoita 70-luvulta 2020-luvulle. Tulkaa tekin!
Tähän taisi muuten Saramo Vasemmistoliitosta tarttua. Tähän on tarttunut myös sosiaalisessa mediassa tähän uudistamissanaan.
Joo.
Hänen mielestä tämä on vanhentamista ja Suomi viedään takaisin 1920-luvulle näillä hallituksen lanseeraamilla uudistuksilla.
Teidän uudistamista pitäisi kutsua vanhentamiseksi, totesi Jussi Saramo ja väitti todellakin, että nyt näillä uudistuksilla, joita Petteri Orpon hallitus on tekemässä, mentäisiin yhä kauemmaksi tällaisesta ikään kuin nykyaikaisesta pohjoismaisesta järjestelmästä 20-luvun järjestelmään.
Kyllä.
Eli aika kauas
niin
historiassa taaksepäin. Kova väite.
Niin ota tästä nyt selvää siis, että kun ei päästä edes yhteisymmärrykseen sitä, että mihin päin ollaan viemässä taaksepäin vai eteenpäin. Ja tokihan tämä on tyypillistä poliittisessa keskustelussa, että se musta kääntyy valkoiseksi ja päinvastoin tämän tyyppisessä debateissa. Niin siitäkin jo käytiin keskustelua, että kun mihin mekin on täällä aiemmin jo viitattu, että nyt on kovasti peräänkuulutettu, nyt pitäisi keskustella ja sopia. Ja esimerkiksi Saara Hyrkkö kiinnitti huomiota tähän Petteri Orvon puheenparteen. Olen kiinnittänyt huomiota, että puheenvuoroissanne te rinnastatte neuvottelemisen periksi antamiseen. Eli ikään kuin Hyrkön mukaan ja muidenkin mukaan on näkynyt samaa ajatusta, että hallitus, jos se suostuisi neuvotteluihin kaikista näistä kysymyksistä, hallitushan on ehdottanut tästä palkkamallista vaan näitä neuvotteluja. Että jos se suostuisi kaikista näistä kysymyksistä neuvottelemaan, niin se olisi ikään kuin periksi antamista ja tämmöinen arvovaltatappio hallitukselle. Ja tähän arvovaltakiistaan kyllä useissa puheenvuoroissa myös viitattiin.
Joo, kyllä nimenomaan. Muun muassa keskustan Olga Oinas-Panuma totesi, että kyse on arvovaltakiistasta. Ja se, että miltä asiat näyttävät, niin sehän on se oma taiteenlajinsa näissä eduskuntakeskustelussa. Ja Ovatko nämä suuria kysymyksiä
niin
vai pieniä kysymyksiä? Minkä kokoisia kysymyksiä, minkä kimpussa tässä ollaan, niin Jussi Saramo tarttui tähän siteeraten valtiovarainministeri Riikka Purraa,
kyllä,
joka oli todennut, että lakot kohdistuisivat mitättömän pieniin kärpäsen kokoisiin asioihin.
Joo, itse asiassa Purrahan on ollut hyvin aktiivinen tuolla, hänellä on ollut johtajuutta tuolla sosiaalisessa mediassa, toisin kuin Petteri Orvolo, jota ei siellä juuri näy. Niin Purra on ollut tämä somejohtaja hallituksessa ja hän twiittasi, tai X-hän se nykyään on, X-äili, härkäsen kokoisin keinoin isketään kärpäsen kokoisia uudistuksia ja huudetaan mahdollisimman kovaa ja sekavaa vasemmistopropagandaa päälle. Sillä tavalla tosiaan saattaa olla uusi aika, että tämä ei tepsi eikä AY-liikkeellä ole enää veto-oikeutta hallituksen päätöksiin. Tähänhän sitten oppositio tarttui, Jussi Saramo ja muutkin on tarttuneet, että jos nämä kerran on kärpäsen kokoisia nämä hallituksen ajamat uudistukset, miksi niitä jääräpäisesti sitten ajetaan ja viedään koko maa suorastaan kaaokseen? Mm. Tätäkin sanaa oppositio on käyttänyt,
ja kaaos. Kuka tässä nyt sitten minkäkin kokoisia asioita on edistämässä tai käyttämässä? Tämähän oli merkittävänä teemana ja on edelleen tässä poliittisessa keskustelussa tämän työmarkkinauudistusten ympärillä teemana, ja tähän muun muassa työministeri Satonen totesi, että pitäisi ymmärtää, että tämä ase, mitä nyt käytetään, niin se on kohtuuton, eli viitaten tähän lakkokysymykseen, ja tästähän paljon tuli muitakin puheenvuoroja, että ikään kuin AY-liike käyttäisi kohtuuttoman suurta asetta, ampuisi tykillä kärpästä tai hyttystä.
Joo, en tiedä. Tämä on kyllä jännä, että nämä eläimet tuodaan tähän. Siis Orvolla oli se härän sarvista ottaminen ja Purralla oli härkäset ja kärpäset sekaisin. Ja tavallaan tämä johtajuuskiista, siis vielä palaan siihen, että siinä missä oppositio sanoi, että johtajuus on täysin hukassa, niin hallituksen riveistä puolustellaan johtajuutta, että nimenomaan tämä tämmöinen hallitusohjelman tiukka noudattaminen ja parlamentaarisen demokratian prosessien mukaan eteneminen osoittaa sitä suurinta johtajuutta, että ota tästä nyt sitten selvää.
Politiikka Radio.
Onpahan melkoinen sotku. Kukahan tämän kaiken siivoaa? No niin, tuota äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, ja kysymys on Politiikka Radiosta, perjantai, puheet päreiksi. Ja siteerasin tässä, tiedätkö ketä siteerasin tässä?
Siteerasit kokoomuksen vaalimainosta, eduskuntavaalimainosta.
Vai siteerasinko kansanedustaja Petri Honkosta?
Siteerasit myös häntä, joka siteerasi kokoomuksen eduskuntavaalimainosta, ja onhan se aika arka lausahdus, kun nyt tähän tilanteeseen sen ottaa.
Joo, todellakin. Joo, Orpon vaalimainoshan oli ennen vaaleja, että onpahan melkoinen sotku, kukahan tämän kaiken siivoaa, ja nythän tietysti tätähän hierottiin nyt sitten muun muassa Honkosen toimesta Orpon naamatauluun niin sanotusti tuolla eduskuntakeskustelussa, ja tästä kaaoksesta puhuttiin, kaaos pahenee, työmarkkinakaaos, Antti Lindman puhui siitä sotkusta ja kaaoksesta, mutta tämä kysymys tästä demokraattisesta prosessista.
Niin.
Sen etenemisestä. Niin sehän oli taas sitten se, ikään kuin jos oppositiolla oli strategia horjuttaa tätä johtajuutta ja tivata Orpon johtajuutta, niin tämä on taas sitten se hallituksen strategia. Paukuttaa tätä demokraattista prosessia.
Joo,
että siis, sen mukaan mennään. Pulinat
niin,
pois.
Se on varmaan kaikille päivän selvää, että hallitus tuo esityksiä eduskuntaan ja sitten eduskunta joko hyväksyy, yleensä hyväksyy tai hylkää ne. Ei kai siitä niin kuin lähtökohtaisesti tavallaan kenelläkään kahta sanaa, mutta eihän se nyt voi olla minun mielestäni myöskään demokratian koko kuva, että sitten ei olisi tämän parlamentin ulkopuolella ikään kuin erilaisilla etujärjestöillä ja kansalaisilla oikeus toimia lain puitteissa. Nythän pitää muistaa, että nämä poliittiset lakot on toistaiseksi olleet ihan laillisia mun käsityksen mukaan. Sen sijaan on nostettu kysymyksiä siitä, että onko työnantajapuolen kaikki toimenpiteet laillisia.
Joo,
sekin. Tämä on ihan oma kiistansa.
Se on oma kiistansa, se tuotiin tuohon eduskuntakeskusteluun myös mukaan. Oppositiossa vaadittiin Orpoa tuomitsemaan työsulku. Siis sitä nimitettiin nyt työsuluksi, tätä mitä Elinkeinoelämän keskusliitosta on ohjeistettu muun muassa toimimaan tämän palkanmaksun suhteen, ja vaadittiin vetoamista sen lopettamiseksi. Kiinnostava juttu, siis Orpo sanoi eduskunnassa, meillä on selkeä strategia, selkeä visio tällä hetkellä saa olla mukana lausuntokierroksessa paikallisesta sopimisesta. Nyt on se aika, milloin demokraattiseen prosessiin voi vaikuttaa. Joo. Ja hän viittaa tähän lausuntokierroksiin ja siihen, että lausuntokierrosten jälkeen hallitus tekee esityksensä. Ja sitten valiokuntakäsittely ja niin päin pois. Eli tämä on se normaali demokraattinen prosessi, jonka mukaan mennään. Ja lakot eivät vaikuta. Lakot eivät vaikuta tähän.
Joo, siis siinä tietysti sitten oppositio toisaalta sanoi, että ei niillä sillä lausuntokierroksella ole oikeaa merkitystä, kun asia on jo lyöty lukkoon. Toki voi
että se ei ole aito neuvottelu.
Niin, toki voi olla, että eduskunnan valiokunnissa jotain yksityiskohtia niiden lausuntojen perusteella viilataan. Se on kai aika tavanomaista tähän prosessiin kuulua, mutta tavallaan niin kuin Orpokin puhui sitä pääviestistä ja sitä pääsisällöstä, niin siihen ei kosketa. Toki jos puhutaan siitä palkkamallista, siitä vientivetoisesta palkkamallista, siitähän Orpo on tarjonnut koko ajan ikään kuin neuvotteluja. Ja eikö siinä ole kuitenkin tilanne se, että SAK ei suostu niihin lähtemään, jos ei avata ikään kuin koko pakkaa.
Kyllä.
Ja neuvotellaan näistä muistakin kysymyksistä. Eli tämähän sen tuo sen nyt sen tavallaan sen mahdottoman tilanteen. Esimerkiksi Lee Anderson on korostanut useaan otteeseen, että tämä tavallaan solmu avautuisi sillä, kun Orpo suostuisi siihen, että voidaan neuvotella näistä muistakin asioista. Että jos he lupaus neuvottelusta ikään kuin lopettaisi nämä menossa olevat lakot.
No sellaista lupausta ei tullut, eikä ei ollut minkäännäköistä näkymääkään, että olisi tulossa. Viesti oli erittäin tiukka. Oli mennään demokraattisen prosessin mukaan.
Oli ja Jani Mäkelä sanoi A-Talkissa eilen, siis perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, että lakkojen pitää ensin loppua, sen jälkeen voidaan, siis viesti oli tämä, en muista tarkkaa sanamuotoa.
Kyllä.
Lakkojen pitää ensin loppua, sen jälkeen voidaan miettiä jotain neuvotteluja.
No mutta aloitimme tämän turinan tästä johtajuuskysymystä, tai itse asiassa varmaan aloitimme näistä Paroni Münchhausenin ihmeellisistä tarinoista, mutta joka tapauksessa tämä johtajuus. Meillähän on esimerkkejä siitä myöskin historiasta, milloin vastaavan kaltaisissa tilanteissa on käytetty johtajuutta.
Niin minähän tässä puheet päreiksi Kekkos-asiantuntijana tai Kekkos-fanina.
Kyllä.
Niin aina haluan tätä Urho Kalevaa vähän tuoda esiin siis. Ja niitä haikeita menneitä vuosia muistelen vanhat hyvät ajat. Siis tuli mieleen tämä runnaustapaus jälleen kerran. Se oli marraskuussa 75, kun Kekkonen ilmoitti, kutsui kamerat paikalle ja kutsui puolueet paikalle. Ja nyt tässä runnataan viiden puolueen toimintakykyinen enemmistöhallitus maaherra Martti Miettusen johdolla. Mutta siinä oli, kuuntelin taas sitä, se on tuolla Ylen elävässä arkistossa muistaakseni se nauha. Niin siinä oli semmoisia lauseita, joita olisi voinut kuvitella, että Petteri Orpo voisi sanoa nykypäivänä ja osoittaa suurta johtajuutta. Hän ei voi ehkä runnata hallituksia kokoon. Mutta esimerkiksi tämmöinen, että jo vuosikausia olemme kuluttaneet enemmän kuin olemme ansainneet. Eikä tilanne tässä suhteessa parane ilman korjaavia toimia. Tämähän on ihan Orpoa.
Se on joo, kyllä.
Siis tässä Petteri Orpon viestinnässä on koko ajan ollut tämmöinen tavallaan aika abstraktilla ylätasolla liikkuminen ja Suomen tilanteesta puhuminen. Ja sehän on kyllä ärsyttänyt myös oppositiota aivan äärimmilleen, että hän ei suostu niinku keskustelemaan eikä vastaamaan suoraan niihin yksityiskohtiin eikä niihin kysymyksiin, vaan puhuu tästä yleisestä, että pelastetaan Suomi-tyyppistä puhetta. Mutta hei, silloin runnausaikana maassa oli tämä on huvittava, 60 000 työtöntä.
Niin, ennätyksellinen työttömyys.
Paljonko nyt on?
Satoja tuhansia.
200 000 olisi.
Niin, kyllä.
Valistunut arvaus. Miten nyt, voi olla, että laskutavatkin on vähän muuttuneet.
Joo,
että
kyllä.
Onko ne luvut vertailukelpoisia. Mutta tässähän nyt sitten ei Kekkosta kukaan huutanut apua, mutta on kyllä huudettu muita isoja herroja. Ehkä runnaamaan ratkaisu. Purkamaan pattitilanne.
Kyllä, se on useampiakin. Siis Lindmanhan on pyytänyt tällaista sovittelijaa tähän jo useaan otteeseen. Hänellä tuntuu nimibingo pyörivän kovaa vauhtia.
Jo helmikuussa.
Jo helmikuussa Sixten Korkmania on perään kuulutettu. Mutta nyt sitten pääministeri Petteri Orpon vanha ystävä, puoluetoveri Harri Harkimo. Pamautti sitten Sauli Niinistön nimen esiin eduskunnassa. Pyytäkää häntä.
Kyllä.
Harkimo totesi, että kun kuuntelee tätä, se on ihan selvää, ettei tästä synny sopua. Asettakaa sovittelija. Harkimo tietää näköjään.
Joo, ja sitten kun Harkimo sanoi siellä kyselytunnilla, että täällä on yksi ihminen Suomessa, joka pystyy tämän sovittelemaan. Hän on ex-presidentti Sauli Niinistö. Oh, ex-presidentti, voidaan puhua ex-presidentistä nyt.
Kyllä.
Pyytäkää häntä sovittelijaksi. Sitten pöytäkirjaan on merkitty Ben Zyskowiczin välihuuto, ehdotan Jallista sovittelijaksi. Hei, mutta onhan tässä muitakin. Siis toi itse Antti Lindman, joka aiemmin esitti Korkmania. Hän on hylännyt nyt ilmeisesti Korkman-ajatuksen, kun se ei saanut kannatusta hallituksen puolelta. Niin Haapala TV:ssä Ilta-Sanomien puolella hän vaatii Stubbia puuttumaan AY-tilanteeseen. Stubbin pitäisi käyttää julkinen puheenvuoro tai kutsua osapuolet keskusteluihin pohtimaan mahdollisia ratkaisuja. Lindman peräänkuuluttaa johtajuutta vaikeassa tilanteessa, mutta hän toteaa myös, että haluan jättää tilaa presidentin omalle harkinnalle, että millä tavalla. Siis nyt on huudettu oikeasti Stubbia myös apuun tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Hmm. Ja tässähän on nyt sitten tämä, kun Stubb vaalikamppailun aikana puhui, että tämä ei kuulu hänen rooteliinsa. Kyllä. Oikein. Että saa nähdä, miten tämä arvojohtajuus nyt sitten käytännössä toimii ja käydäänkö jo jossain taka-alalla jotain Stubbin vetämiä keskusteluja.
Jos pitäisi veikata, niin Stubb on varmaan erittäin haluton lähtemään tähän mukaan. Ja muistatko, Vesa, tai muistat varmaan, että millä nimellä presidentti Niinistö kutsui Stubbia?
Se oli taskuliinamies.
Kyllä, näin on. No mitäpä luulet, että mahtaisiko Stubbilta riittää eväitä, jolla todella sitten ruokittaisiin sekä vasemmiston jarruosastoa että oikeiston taskuliinakerhoa.
Joo, siis tämäkin taisi tulla siinä kyselytunnilla, tämä vastakkain, se tuli esiin, eikö tullutkin?
Kyllä.
Joo, mutta siis politiikassahan ei kovin pitkään kannata vihotella sanomisista. Siis mä luulen, että tämä taskuliinakuvio on jo aika hyvin haudattu menneisyyteen. Ja taskuliinat on tainnut yleistyä nyt kyllä. Perussuomalaisillakin näkyy taskuliinoja. Että ei tässä sitä mitään, mutta hei, sulla olisi Münchhausen, mulla olisi vielä parempi ehdokas.
Tarkoitatko nyt niin kuin sovittelijaksi? Joo, siis, että juu. Paroni Münchhausen voisi olla hyvä, näinkö?
Sen tyyppinen ihminen, joka pystyy hoitamaan itsensäkin ylös suosta, niin kai se pystyisi muutkin nostamaan sieltä.
Kyllä, ja kumoamaan luonnonlaite
kyllä,
niin päin
pois. Ei Kekkonen, ei Niinistö, ei Korkman, ei Stubbkaan, mutta kyllä me tarvittaisiin nyt Keijo Liinamaa takaisin.
Politiikka Radio.
Kepeät mulla Keijo Liinamaalle. Taitaa olla manan mailla mies jo, että valitettavasti häntä emme saa tähän hätään apuun, kuten emme varmaan tuota Paroni von Münchhauseniakaan.
Liinamaa ykkönen ja Liinamaa kakkonen ihan haikeudella muistelen näitä tupoaikoja. Että kyllä nyt jotain tämän tyyppistä tarvittaisiin. Joskus uutisoitinkin tuossa, että tuposta on jäljellä vaan puisto tuolla Vuosaaressa. Keijo Liinamaan puisto.
Ja nyt jos oppositiota uskoo, niin hallituksella on tupot korvissa keskustelussa.
Taitaa olla.
Eivät kuuntele opposition mukaan.
Tuosta varmaan päästäänkin hyvin sanoihin, eli päivänpolitiikan sanoihin.
Kyllä, kyllä. Menemme sinne. Päivänpolitiikan sanoihin. Kiitoksia, hyvät ystävät, näistä ehdotuksista. Aika käsitellä ne.
Kyllä. Siis suuri osahan toki koskee tätä ajankohtaista aihetta. Eli tätä työmarkkinatilannetta ja jumia kaikin puolin. Mutta on siellä muutama muukin aihe.
Lähdetäänkö niistä liikenteeseen tai itse asiassa? Nyt lähden kyllä tiukasti omalla ehdotuksella liikenteeseen.
No niin.
Ehdotan poliittista virkanimitystä.
No niin.
Tai supoa. Molemmat hyviä sanoja mielestäni.
Joo, ja liittyy johtajuuteen.
Kyllä,
ja johtamiseen. Eli nythän on supoon valittu uusi johtaja, suojelupoliisin päällikkö.
Kyllä.
Päälliköksi nousee Juha Martelius, perussuomalainen taustaltaan. Hän oli jo Jussi Niinistön erityisavustajatittelillä varmaankin ja pitkä kokemus tältä Supon toimialalta. Ja taisi olla siinä loppusodalla kaksi yhtä pätevää ehdokasta.
Petri Knaape ja Juha Martelius. Ja kyllä, juuri näin. Tämä on nyt sitten kehystetty jälleen kerran poliittiseksi virkanimitykseksi. Mm-hmm. Juha Martelius on perussuomalainen ja tästä on tullut paljon kommentteja, hyvinkin kitkeriä kommentteja, että poliittinen virkanimitys ja sitten myöskin kaiken näköisiä pukki kaalimaan vartijaksi tyyppisiä kommentaareja verkossa vaikka kuinka paljon. Toisaalta myös on puolustettu nimitystä, todettu, että kyseessä olisi kovan luokan ammattilainen, jolla on myös valtiosihteeri kokemusta taustalla. Että,
kyllä varmasti.
Että. Täytyy tietysti muistaa se, että Marttelius taisi työskennellä Supossa erikoistutkijana, oliko vastavakoiluun liittyen jo joskus Ysärillä aikoinaan. Tuskin hän ainakaan tuolloin vielä oli perussuomalaisten jäsen. Taisi olla puolueen kannatus niinä vuosina kuitenkin sen verran matalissa lukemissa. Että.
Tämähän nyt näkyy tämä maan tapa tavallaan. Siis tästähän aina puhutaan. Siis kaikkien hallitusten aikana on nostettu esiin tätä poliittista virkanimityskuvioa. Ja sitä on tietysti hyvin vaikea sanoa, että onko se poliittinen virkanimitys vai ei. Siinä on asioita, jotka puoltaa tätä väitettä ja asioita, jotka ei puolla sitä väitettä. Mutta tokihan tässä on nyt nostettu myös aika mielenkiintoisia muisteloita takavuosilta, jotka koskee nimenomaan Mari Rantasta ja hänen ajatuksiaan tästä, miten perussuomalaisia saataisiin virkoihin.
Niin, nimenomaan sisäministeriä, joka on tässä nimenomaan ollut nimittäin.
Eli esimerkiksi Iltalehti on uutisoinut aikanaan Mari Rantasen nimisen käyttäjän kommentista Homma-foorumilta vuodelta 2015. Rantanen siellä on kirjoittanut, että mitä tulee näihin poliittisiin nimityksiin, niin ei auta muu kuin yrittää saada ministeriöt täyteen meikäläisiä, niin eiköhän meno ole toisenlaista.
Joo, siinähän se on suoraan kirjoitettu 2015, että mitkä ne ajatukset ovat näiden poliittisten virkanimitysten suhteen. Toki Mari Rantasella on tainnut olla vaalien alla hieman toisen näköisiä mietteitä, ainakin vaalipuheissa hän on kovastikin kritisoinut näitä poliittisia virkanimityksiä, mutta ehkä se kritiikki on nyt ollut sitten sen kaltaista, että kun ne eivät ole ollut ikään kuin hänen poliittisesta viitekehyksestänsä tulleita nimityksiä, niin silloin niitä kritisoidaan sitten, kun ne tulee omasta leiristä, niin ne on ihan jees. Niin, tämä pitäisi tulkita
kyllä,
sitten?
Kyllä joo, ja noin. Eihän siis varmaan lähtökohtaisesti perussuomalaisuutta ei voi pitää rikoksena, jonka takia ei pääsisi johonkin virkaan, jos on perussuomalaisten jäsen. Mutta tokihan tässä on se, että Supo itse, suojelupoliisi, on viime vuosina, nyt, ja juurikin nyt, kovasti puhunut äärioikeistolaisen terrorismin uhasta, joka on voimistunut myös Suomessa. Ja sitten toisaalta on ollut paljon juttuja lehdissä juuri perussuomalaisten henkilöiden, jopa ministereiden kytköksistä sen suuntaiseen toimintaan. Että onhan tästä tulee se pukki kaalimaan vartijana vertaus varmaan.
Tähän itse asiassa pakko vielä todeta se, että tämä kirjoitus, 2015 Mari Rantasen Hommafoorum-kirjoitus, niin siinä oli mielenkiintoinen otsikko.
Jaa.
Se oli otsikoitu, että Sipilä, maan tuhoaja.
Oho.
Oli varsin kiukkuista tekstiä Mari Rantasella vuonna 2015.
Niin, käyttäjä nimi Mari Rantanen ja ainakin nyt noiden lehtitietojen perusteella kyseessä on sama henkilö, joka tällä hetkellä toimii sisäministerinä.
Mennäänpäs eteenpäin näistä poliittisista virkanimityksistä.
Joo, mitäs siellä oli muuta? Siis ei ole poliittinen virkanimitys, mutta nyt on piispain kokous. Onko se menossa vai alkamassa? Ja siellä puhutaan avioliitosta vaihteeksi.
Kyllä, ja puhutaanko siellä vaihtoehtoisesta avioliitosta vaihteeksi?
Niin, ehkä se on niin, että arkkipiispa on kirjoittanut, että otamme ison askeleen. Tulisi tavallaan kaksi avioliittokäsitystä kirkon piirissä vallitseksi. Ensinnäkin tämä miehen ja naisen välinen avioliitto ja toiseksi kahden henkilön välinen avioliitto. Ja Olavi Ruohomaa ehdottaa tätä vaihtoehtoista avioliittoa ja Matti Mörttinen komppaa ja ehdottaa avioliittokäsitystä. Ja tämähän on, kirkko osoittaa tässä jopa niin suurta johtajuutta nyt, että ihmiset alkaa eroilla kirkosta ja Päivi Räsänen on ainakin ilmoittanut, että harkitsee, jos tämä menee läpi, niin eroavansa kirkosta.
Kyllä, kyllä. Mitäpäs muita? No, kun tästä eduskunnassa on puhuttu tästä demokraattisen prosessin mukaan etenemisestä, niin kyllä siitä on puhuttu muuallakin. On puhuttu ohjatusta demokratiasta ja Venäjän ja Putinin linjasta. Tiina Airaksinen ehdottaa ohjattua demokratiaa.
Jaahas.
Se on sitten sitä toisen näköistä demokratiaa. Se ei ole tätä demokraattisen prosessin mukaan etenemistä, tämä ohjattu demokratia.
Ja siellähän nyt
prosessi se varmaan sekin on.
Niin, siellähän nyt ohjattu demokratia on kukkeimmillaan tuolla naapurissa. Siellähän järjestetään niin sanotut presidentinvaalit.
Joo, siellä on jännä taisto käynnissä.
Kuka mahtaa voittaa?
Kuka nousee ja presidentiksi?
Kuka tippuu ikkunasta?
Joo, sunnuntaina presidentinvaalit Venäjällä. Tulos on tiedossa. Mutta saa nähdä, tuleeko siellä jonkinnäköisiä levottomuuksia. Tässähän on ollut kaiken näköisiä tapahtumia Venäjällä. On ollut drooni-iskuja ja venäläisen pataljoonan hyökkäystä rajan yli.
Toki tämän Navalnin oppositiojohtajan kuolema on vielä. Ja siitä tavallaan Navalnin muistotilaisuuksiin hän tuli paljon ihmisiä. Mutta nythän on näiden vaalien yhteydessä mielenosoitukset on kielletty. Että saa nähdä, mitä siellä tapahtuu.
Venäjästä on vain kukon askel ilmatilaan. Marianne Storo, mielestäni päivän politiikan sana tulisi olla ilmatila. Suomen ilmatilaa uhmataan hipoen Venäjän suunnalta. No niin, mutta tämä tietysti varmasti oli näin. Tässä on ollut jälleen kerran lentoja likipitään Suomen ilmatilaa, mutta Maria Sturo kirjoittaa, sisäisesti hallituksen ja Hakaniemen välinen ilmatila on molemmin puolin etäisen huono. Eli siirrymme takaisin työmarkkinoille.
No niin, sieltähän me päästiin ilmatila-aasin sillan kautta. Oliko se ilmasilta? Hei, tähän tuli tosi paljon ehdotuksia. Ihan tätä johtajuutta ehdotetaan monessa viestissä. Sinikka Forssell oli sitä ehdottamassa ja Kaisukin. Hän kirjoittaa, että Petteri Orvo johtajuus on kateissa. Ja sitten oli ihan lakkoa ehdotettiin. Hietikko ehdotti sitä. Jalkautusta Katti Häntänen ehdotti. Oliko tähän jalkautukseen useampikin ehdotus? Siis sehän nyt tarkoittaa tätä työnantaja jalkauttaa työntekijät, kun työn tekeminen loppuu muusta syystä kuin omasta poliittisesta työtaistelusta. Olipas mutkikkaasti sanottu. Tämä taisi olla Demokraattilehdestä suoraan.
Kyllä, kyllä. Ehdotetaan myöskin sotasta. Meillähän on ministeri Satonen.
No niin.
Ja joku on lukenut hänen nimensä Sotanen. Ja nimi on jäänyt kummittelemaan, että Satosen pitäisi kulma suostua rauhanneuvotteluihin, eikä hyökätä.
Joo,
tällaisia kirjoittelee Annika.
Okei. No, sotasta tuli mieleen asemasota, jota nimimerkki apulaisserifi ehdottaa. Ja tähän liittyy ehkä tämä patti myös. Pattipolvi ehdottaa pattisanaa, jolla on patti tilanteessa. Juoksuhauta ei tainnut tällä kertaa kukaan ehdottaa. Mutta Junnu ehdotti sulkua. UPM ja Metsä Group laittoivat tehtaita kiinni vastatoiminnan lakolle ja työntekijöiden palkamaksuhanat menivät samalla kiinni. Kyseessä eikä ole perinteinen työsulku, joten ehdotan sulkua.
Sen sijaan sekä Raineri että Silja Pärssinen, molemmat hakevat selkävoittoa.
Jaha.
Miksi nyt? Siis minkä ihmeen takia selkävoittoa haetaan
niin,
siis?
Vai yrittääkö joku osapuoli saada tässä?
Kuka hakee?
Hallitusko hakee selkävoittoa? Onko kyse mutapainista?
No niin, Orpo kertoo, että hallitus ei peräänyt työmarkkinauudistuksistaan, kirjoittaa Raineri. Oppositio syyttää hallitusta neuvotteluhaluttomuudesta. Opposition mielestä hallitus tavoittelee kiistassa selkävoittoa. Mikä se sellainen selkävoitto on? Sehän on painiin liittyvä. Niin.
Se loppuu siihen se paini, kun toinen selättää toisen ja on selvä voittaja julistettavissa.
Sellaista, kun tässä nyt sitten haetaan.
No, kun nyt ei oikein edes tiedä, että ketkä siellä molskilla ovat painimassa.
Niin,
mitkä ne osapuolet?
Totta,
painijat?
Kyllä. Joo.
Monenlaista kaaostakin ehdotettiin ja ylpeää ja pärekaton kulotusta ja arvovaltakiistaa, mutta ei se ole mikään niistä.
Joo, ei se ole. Me haemme tässä päivän politiikan sana äänestyksessä tällä viikolla puhtaasti selkävoittoa. Päivän politiikan sana on Hakaniemi.
Politiikka Radio.
Hakaniemen herrat. Siis tämä kiinnostava erisnimi. Siis harvemmin erisnimiä on valittu. Butšaa taidettiin valita joskus liittyen Ukrainassa käytävään sotaan. Ja on niitä muitakin Airistoa ja tämän tyyppisiä valittu.
Vähänlaisesti kyllä.
Vähänlaisesti, mutta kaikki muistaa varmaan vielä Tehtaan katu nimen. Sehän siihen kiteytyi tavallaan koko semmoinen kylmän sodan ilmapiiri, jossa Neuvostoliitto vaikutti myös Suomen sisäpolitiikkaan. Siellä oli se suurlähetystö ja samalla tavalla toi Hakaniemi nyt on niinku semmoinen, johon kiteytyy paljon enemmän kuin se paikan nimi siellä Helsingin Siltasaaren lähellä. Siis se Hakaniemi nimitys toki tulee, siellä on aikanaan pidetty kai karjaa, se on ollut aitaus siellä Niemessä joskus monta sataa vuotta sitten. Siellä nyt on nämä työmarkkinajärjestöjen linnakkeet siinä Hakaniemen torin laidassa.
Tästäkö on tullut nyt sitten se elämää suurempi paikka?
Se on nyt se, mihin tämä aika paljon kiteytyy ja tavallaan sitä Hakaniemeä kyllä hokee nimenomaan hallitus- ja elinkeinoelämän edustajat. Ei palkansaajajärjestöt niinkään. Palkansaajajärjestö puhuu Etelärannasta.
Ilkka Lundberg kirjoittaa, pääministeri tuntui luottavan kyselytunnilla siihen, että sekä salissa läsnä olevat että me politiikan penkkiurheilijat tiedämme kummalla puolen pitkää siltaa kunkin kamppailuosapuolen asemat sijaitsevat. mitä Hakaniemi haluaa. Hmm.
Mutta hei, siis me on puhuttu johtamisesta. Mä olisin itse halunnut valita päivän politiikan sanaksi Orvokin.
Orvokki.
Eikö kohta ala niinku kevään kukat puskee tuolta mullasta ja voi hyvänen aika, ostakaa osapuolet Orvokkeja toisillenne tai viekää tuonne Hakaniemen Orvokki-kedoille ja keskustelkaa asiat. Siis Orvokkihan on johtamisen tulos. Tiedätkö, mistä sanasta Orvokki on johdattu?
Orposta.
Sanasta orpo tietenkin. Hyvää,
kyllä,
Tapio.
Alat kyllä. Oppia. No niin, vihdoin ja viimein.
Eli johto-oppi on tällaistakin näin niin kuin kielitieteilijän näkökulmasta. Orvokki, rakkauden kukka.
Ei muuta kuin joko ruiskukkia poimimaan tai orvokki kedolle. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.